Så blir det litt sånn kanskje hoppe etter Wirkola, eller hva det heter. Men i skihopp så er jeg opptatt av landingen. Og hvordan budskapet lander. Hvordan landet det, som en hørte om sist uke? Hvordan har det fått vært med å prege din uke? Snakket om den lignelsen og god jord og sånn. Og Guds ord er levende, og det skaper liv. Og det er min bønn da, om at det skal få i stor grad prege hverdagslivene våre og valgene vi gjør. Så jeg bare ber kjapt. Takk, gode far, for din godhet mot oss. Takk for at vi får lov til å ta imot deg ditt ord. Og måtte det bli sånn at vi kan få ta til oss ditt ord og la det få lande i god jord. La det få være noe som vokser fritt og vokser opp sterkt, så det kan få prege oss og livene våre, Herre Jesus. Og det ber jeg om at du må og bruke denne talen her til, at det må få bli til noe som kan få bety noe inn i livene våre. Og takk for at vi kan få ha en forventning til det at du bruker oss, Herre. Amen. Ser vi på... Der, ja. Yes. Ja, det som jeg har lyst til å snakke om da, litt, det er valg. Og det som... Ja, Jesus gikk i påsken den tunge veien. Han tok på seg våre synder og drakk begeret til bunns av våre feiltrinn, av våre svik, mangler og feil, som vi også kunne høre om at Gud ønsker alt vi er i den siste sangen her. Han gikk alene, uten å få hjelp. Han bar alt vårt på seg, og han alene overvant døden og sto opp igjen. Og han har stått opp, og graven er tom. Og det må vi bare glede oss og fryde oss over. Vi vet at en er død for alle de som lever. De skal ikke leve lenger for seg selv, men for ham som døde og stod opp igjen for dem. Jeg har lyst til å snakke litt i dag om noen ulike karakterer i påskefortellingen, da spesielt skjærtorsdag og langfredag, og de som møter, og valgene de gjør i møte med fristelse og med synd. Så bare heng med litt. Jeg har til og med spendert på noen enkle bilder. Det er ikke ofte. Men den første jeg vil snakke litt om, det er Jesus. Jesus og disiplene, de har hatt nattverd, og Jesus går med de ut i Getsemanehagen for å be, og for etter hvert å bli tatt av ypperste presten og flokken. Når Jesus skulle be, så leser jeg i Lukas 41 at han slet seg fra dem. Omtrent som et steinkast unna, der falt han på kne og ba. Jesus, han skulle i sitt livskamp. Og Jesus, han ble ikke der han forsto at kanskje fristelsene kunne bli størst blant disiplene. Jesus tror jeg visste at Satan kunne bruke disiplene i kampen hans mot å hindre han i å gå inn i døden og dø for oss. Og jeg tror også vi iblant må ta valget om å gå bort fra miljøet, eller fra ting, eller mennesker kanskje som frister oss, til å gjøre et annet valg enn det som er Guds vilje i våre liv. Det å vende seg bort fra ting som vi vet er galt, vet er feil, og kan føre oss til fall før vi er kommet dit da. Og for eksempel hvis vi skal ha tid med Gud, og legge bort til side det som skaper uro, det som skaper ting som tar fokuset vårt bort fra det som vi ønsker å fokuset på. Videre så ber Jesus, far, hvis du vil, så ta dette begeret bort fra meg. Men ikke min vilje skje, bare din vilje. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Jesus, han ba til Gud sin far, ta bort om mulig, men la din vilje skje. Og Gud, han tok ikke bort fristelsen, men han sendte en engel til Jesus for å styrke han i det han sto i. Ofte så kan vi be om å få slippe unna. Slipp å la meg få gå inn i ting. Og det tror jeg også Gud kan gjøre, men iblant så ønsker Gud også at vi skal kunne be han om styrke og hjelp til å gå og stå i stormer og få erfare mer av hvem Gud er. Og at vi kan få vokse i tilliten vår til han. Peter, tøffingen, han var ganske frampå ofte, og han, jeg vil tippe at han antageligvis var litt delaktig i den krangelen tidligere på kjærtorsdag om hvem som var størst blant disiplene. Men Jesus fortalte på kjærtorsdag at Peter, du kommer til å svikte meg. Du kommer til å fornekte meg. Og så sier Jesus til han at han har gått i forbønn for Peter. Og det var for at hans tro ikke måtte svikte. Og her kan vi igjen også legge merke til at Jesus han ba ikke om at Peter måtte slippe å bli utsatt for fall eller fristelse. Eller at han måtte, ikke måtte fornekte han. For det er noe som er mye verre enn å falle i fristelse og synd. Og det er å miste troen. Og det er vondt å se for min del mange som tidligere har vært aktive og mye innenfor kristent arbeid. Og i menighet, som har møtt på ting i livet, og som har vendt seg bort, som ikke lenger er troende. Men så oppmuntrer jo Jesus Peter og sier at «Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Og så står det også at når Jesus kommer inn i Getsemane, så sier han at «Min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg», sier han til Peter og de andre. Og Peter, som kort tid siden sa at han aldri kom til å svikte Jesus, og at han var villig til å dø for ham, han sovnet sammen med de andre disiplene, da Jesus trengte han som mest, og ba om at de måtte våke over ham. Det var en enorm åndskamp, tror jeg, men her sviktet Peter allerede litt. Men Peter hadde ikke ristet fra seg søvnene ut av øynene en gang, før han var klar til kamp for å forsvare Jesus, når det kom ypperstepresten og gjengen, og han hugg øret av ypperstepresten tjener, men Jesus helbredet han. Så ble Jesus tatt. Hva gjorde så Peter? Det kan vi se i Markus 14, 54. Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos ypperstepresten. Det var kanskje ikke mulig å følge Jesus tett på. Jeg vet ikke. Peter fornekta jo 3 ganger at han kjente Jesus. Men jeg tror at Peter hadde hatt større problemer med å fornekte Jesus om Peter hadde fulgt Jesus tett. Hvordan er det for deg? Er du tett på Jesus? Peter valgte å ikke følge tett på Jesus, men på avstand. Og jeg kjenner, for, i hvert fall i mitt liv, at når Jesus og kristenlivet føles litt på avstand, og at Gud ikke er så tett på tankene mine, så er det fort at det roter seg til med synd og med fall. Det tror jeg er vanskeligere å gjøre når vi er tett på. Ja, vi snakkes ikke bare om tett på, det snakkes om å være i ham. Så står det også i Efeserne da, arbeid på deres frelse med frykt og beven. For det er Gud som virker i dere, både til å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Så vi må bare merke oss at det er aldri en prestasjon etter å gjøre hans gode, altså at det vi klarer å gjøre hans gode vilje. For den kraften til både å gjøre og ville hans vilje, det er Gud som gir oss. Men vi blir iblant stilt på valg. Vi får velge hva vi ønsker at skal være hovedfokuset vårt i livet, og hva vi ønsker å fylle tankene våre og tiden vår med. Men hvordan skal vi klare å ikke falle i fristelse? Livet er så utrolig utfordrende på mange måter. Jesus gir disiplene oss en enkel og vanskelig fasit, synes jeg da, i kanskje en av de mest voldsomme åndskampene som har vært i Getsemane. Be om at dere ikke må falle i fristelse. Bønn. Be uten opphold, står det. Og takk for alt. Her er en annen karakter, Pontius Pilatus. Dette var den romerske guvernøren som ufrivillig måtte avgjøre om Jesus skulle dømmes eller ikke. Og når vi leser evangeliet, ser vi at Pilatus skjønte og forsto at Jesus han var uskyldig. Og han ønsket egentlig å sette ham fri. Og han spilte kortet der han prøvde å få folk til å velge mellom han og Barabbas. En av de verste forbryterne som var der, satt inne. Men ypperste prestene fikk folkemengden til å heller rope at de ville ha Barabbas fri. Pilatus lot Jesus bli pisket, kanskje for at de skulle synes litt mer synd på han. Pilatus fikk også til og med streng beskjed fra konen. Vi kan lese i Matteus 27, 19. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si, «Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige, for jeg har i natt litt meget i drømme for hans skyld.» Får du en streng beskjed fra kona, så tar du ofte den. Pilatus han visste egentlig hva som var rett. Han ble advart. Hva velger han? Han står i valg. Hvordan angriper han dette? Jo, han ønsket å gjøre folket til lags. Selv om han stod og vasket hendene sine som tegn på at han ikke ville ha skylden, så overlot han Jesus til korsfestelse, på tross av at han visste at Jesus var rettferdig. Og i møte med synd og advarsler og valg om å gjøre det rette, så velger Pilatus å svikte og være lite tydelig, selv om han visste. Og det er mye på grunn av stolthet og frykt og redsel for rykte og egen ære. Hvordan er valgene dine og mine i møte med sannheten? Og det vi vet er rett. Jeg tror i større og større grad at det vil bli tøffere for oss å stå opp for sannheten. Er vi villige til å stå opp? Selv om det kan skade vårt rykte eller vår popularitet. Røverne på korset, det var to ugjerningsmenn som ble ført bort med ham, som er Jesus, for å henrettes. Og disse var der av de riktige grunnene. Så står det i Matteus at også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. Altså på samme måte som alle de soldatene gjorde. Så det står at begge i starten hånte ham. Den ene sa, «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss.» Og Jesus han hadde makten til å frelse seg selv og røverne. Men det røveren her ikke hadde forstått, det var at det var nettopp med å bli hengende der på korset at Jesus ville gi røveren mulighet til å virkelig bli frelst. Ikke bare for et kort liv, men for en evighet. Og ikke bare en mulighet for å frelse disse to røverne, men en hel verden av syndere. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var strevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet etter korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Men den andre røveren som også hadde hånet han, han angret. Han fikk en ny mulighet. Han grep tak i et håp, ydmyket seg, og når han så mer hvem Jesus var, og så spør han, Jesus, vil du huske på meg når du kommer i ditt rike? Jesus svarer, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg til paradis. Han fikk valget. Han klamret seg til Jesus. Iblant så har vi, og kanskje ikke andre valg i livet vårt, enn å klamre oss fast i håpet og i frelsen. Men Gud han viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Så har du han her, soldaten eller offiseren ved korset. Dette var nok en mann som var med på mye av vandringen Jesus hadde til korset. Både med tortur, han hånte han kanskje. Han hadde kanskje slått han, han var kanskje med og kastet lodd om klærne hans. Og han hørte muligens Jesus be til Gud om tilgivelse for det onde de gjorde. For de vet ikke hva de gjør, sa Jesus. Og dette er noe som gir meg håp, da. Og hvis vi et lite øyeblikk ser litt med et menneskelig blikk, så har jeg gjort så utrolig mye synd, så utrolig mye dumt. Vonde, grove feil, der jeg har sviktet. Men å håne og torturere og spikre Guds egen sønn på et kors og få han drept, det må være kanskje inne på topp 10-listen av dumme ting en kan gjøre, eller synd, selv om det ikke finnes. Men at da Jesus ber om tilgivelse for disse, da må det òg være grunn til å tro at jeg kan få tilgivelse for de tingene som jeg har gjort. Og så skjer det. Jesus dør der på korset foran øynene til offiseren. Det kommer mørke, og det kommer et jordskjelv. Og jeg har alltid tenkt at hvis jeg hadde satt meg i skoene til denne soldaten, som plutselig forsto at han hadde naglet Guds egen sønn til korset, pint ham til døde, så hadde jeg stått lammet tilbake. Hva har jeg gjort? Kan det være sant? Sikkert løpt og gjemt meg, tenkt at det var ute med meg. Hvis ikke en hadde tatt sitt eget liv. Men når jeg leste om soldatens reaksjon, så gjorde det at jeg måtte stoppe litt opp. For i Lukas 23, 47 så står det, men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og utbrøt. Denne mannen var sannelig rettferdig. Eller, i sannhet, dette var Guds sønn. Priste Gud? Hvordan går det an? Så bekjente han med sin munn at Jesus var Guds sønn. Han må jo ha fått noe åpenbart. Så er det likevel fantastisk å se hvordan denne mannen valgte å ta imot syndenes forlatelse midt i noe så forferdelig vondt. Tenk deg følelsen. Du har nettopp tatt livet av Guds sønn. Så blir han møtt med Guds nåde. Offiseren forsto at Jesus ga sitt liv for han. Han valgte der å løfte blikket og se på Guds offerlam som bar verdens synd. Han valgte å legge av seg sine byrder. Og han priste Gud, Jesus sin frelser. Frelsesfryd. Han catchet det. Vi har sett på ulike mennesker, noen ulike liv og ulike valg i møte med Guds kjærlighet og nåde. Hvordan er det med oss? Hva velger vi? Gud ønsker at vi skal rense oss i Jesu blod og få tilgivelse fra synd. Men òg at vi omvender oss. Har vi blitt renset og tilgitt, så skal vi vende oss bort fra det som ødelegger det sporet som vi ønsker å gå i. Ikke fortsett ned samme gaten, men vende seg bort og gå i motsatt retning, med blikket godt festet på Jesus og det evige mål som ligger der framme. Er det ting i vårt liv? Er det spor? Er det uvaner i handling eller i tanker som vi vet at Gud ønsker vi skal vende oss bort ifra? Er det tid for å overgi det fullt og helt? Hvordan vil vi angripe det Gud viser oss når vi vet hva som er sant og rett? så er det fint også at vi bærer med oss en syndig natur, men ikke bare han tatt på vår synd, men han også vår stedfortreder. Så når vi en gang skal se, når Gud skal se oss, vi skal se han, så vil vi være lik Jesus. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se han som han er. Tror vi på dette og tar imot av den frelsen som Jesus gir, ja, da er det grunn til en enorm takknemlighet. Og lar vi det synke inn i hjertet og i tanker, så tror jeg jammen meg også at det kan vokse frem av takknemligheten en ørliten glede. Ja, men jeg trakk jo på smilebåndet i forrige uke. Jeg tror vi stadig må minne oss om dette som Jesus har gjort for oss. Og Bibelen, den ønsker at vi skal gjøre dette hele tiden. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Gleden i Herren er min styrke. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. I salmene, gi meg på ny din frelses fryd. La meg atter fryde meg over din frelse. Men alle som søker deg, men la alle som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, Herren er stor. Så vet jeg at gledesuttrykk, det kan se ulikt ut hos ulike mennesker. Og det var en som sa at hvis Herrens glede har tatt bolig inni deg og bor i din kropp, så må du få noen til å fortelle det til ansiktet ditt også. Det er godt sagt iblant. For jeg tror at hvis vi tror på at denne gleden har tatt bolig i oss, så er det lov å vise det. Gud ga oss sitt aller kjæreste. Og uansett hvor vi står i våre valg, vår usikkerhet, i vår svakhet, våre sår, i vår synd og våre fristelser, så kan vi strekke ut og ta imot. Det å få ta imot denne gaven og påminnelsen om at vi har tatt imot, burde gi oss en enorm glede. Skulle sikkert avsluttet med en dans her fremme, men det får jeg ta på siste talen. Men ta det med i dag. Ta det med i uken som kommer. Ta det med videre i livet. Gode Gud og Far, frelser, vi er så takknemlige. Herre Jesus. Må du åpne hjertet vårt og blikket vårt til å la det synke inn det du har gjort for oss. Må du la oss få gå sammen med deg i det som er vanskelig, det som er vondt og det som er sårt. Men i trygghet og visshet på at du går med i alle sesonger, i alle faser, Herre Jesus. Takk for den frelsen du gjorde en gang for alle. Men det får henge fremme i pannen vår, så vi kan få gå rundt og glede oss, Herre. Spre glede, spre håp, ut der det trengs, Herre Jesus. Gi oss litt mer av din glede, Herre Jesus. Amen.